inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 9 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
karusakan ing mesin. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan karusakan ing mesin. Sedulurku, kowe perlu sinau akeh. Kowe manjakake seleramu kanthi mangan panganan sing luwe akeh. Nganti badanmu ora bisa nguwahi dadi getih sing api. Ora tarak sakjroning bab akeh panganan iku ateges dosa. Akeh wong sing rumangsa menawa dheweke ora mangan daging lan bahan-bahan panganan liyane, dheweke bisa mangan panganan prasaja nganti dheweke ora ngrasakake enak mangan. Bab iki salah. Akeh ing antarane sing ngaku reformator kesehatan ora kurang saka wong-wong murka. Dheweke ngebaki alat pencernaan karo beban panganan nganti tenaga sing vital iku entek mung kanggo nyerna iku. Bab iki uga nduweni sawijining pengaruh sing ngudunake daya pikir amarga kuwasa saraf otak digunakake kanggo mitulungi weteng sakjroning tugas pencernaan. Para sederek, kekakean mangan senadyan mangan prasaja iku bakal nglempohake saraf otak lan ngringkehake vitalitase. Menawa banget kakean mangan, pengaruhe luwe ala tumrap pencernaan ketimbang akibat makaryo abot. Mengkono uga, tenaga-tenaga jiwa luwe dilempohake amarga mangan ora tarak, luwe ketimbang makaryo ora tarak. Para sederek, alat pencernaan kutune ora diboti karo panganan sing banget kakean, senadyan panganan iku duweni mutu, amarga sipat kebangeten, ngrusak weteng. Kabeh samubarang sing dilebokake menyang jerone weteng, bisa ngrusak mesin awak, menawa bahan iku ngluwi kesanggupan kanggo ngasilake getih sing apik. Anane bakal ngeboti ati, nganti bisa ngringkehake. Weteng kudu kerja lembur kanggo buang iku. Mulane timbul rasa males sing dianggap dadi rasa luwe, mula kanggo nambah tenagane, dilebokake sak wilangan panganan menyang jero weteng, nganti mesin badan iku kutu obah maneh. Alat iku entuk gizi mung sedidik saka panganan sing banget kakean. Senadyan panganan iki mutune dhuwur, dibanding karo mangan sedidik, nanging dipangan kanthi teratur. Pencernaan dilancarake dening gerak badan sing sedeng. Sedulurku, otakmu wis dilempohake. Wong sing mangan akeh kaya kowe, kutune sawijining wong sing kerja abot. Gerak badan penting kanggo pencernaan. Mengkono uga ngrumat kahanan badan lan pikiran sing sehat. Kowe merlokake olahraga fisik. Kowe obah lan tumindak kaya-kaya kowe kagawe saka kayu. Kaya-kaya kabeh kaku. Apa sing mbok perlokake ya iku olahraga sing aktif lan nyehatake. Iki bakal nyehatake pikiran. Ojo sinau utawa ngenengake olahraga sikro sakwise mangan gedhe. Iki ateges paneraan angger-angger fisik. Sikro sakwise mangan, tenaga syaraf dientekake. Tenaga otak digunakake kanggo nulung weteng. Dadi nalika badan lan pikiran diboti sakwise mangan, proses pencernaan diundur. Tenaga pencernaan sing diperlokake kanggo makaryo sakjroning siji jurusan, saiki digiatake kanggo makaryo sakjroning jurusan liyane. Para sederek, olahraga nulung sawijining wong sing lara weteng kanggo menehi wewengan marang alat pencernaan kanggo pemulihan. Sinau sregep utawa olahraga mempeng dilakokake sikro sawise mangan iku bakal ngalang-alangi proses pencernaan. Tenaga pencernaan sing diperlokake kanggo nglaksanakake pakaryane saiki diperlokake ing bagian liyane. Nanging menawa sawijining wong mlaku-mlaku sakwise mangan kanthi posisi sirah sing jejeg, saha bau ditarik menyang mburi menehi sawijining kauntungan gedhe. Pikiran iku dialihake marang kaendahan alam. Luwih becik menawa luwih sedidik kawigaten diwenehake marang weteng. Menawa kowe tansah krasa wedi, aja-aja mengko panganan bakal ngganggu kowe, mesti mengkono bakal dumati. Lalekno kabeh kasusahanmu, pikirno samubarang sing nyenengake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Bye.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
ora ono wektu kanggo nglakokake pakaryan setan.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ora ono wektu kanggo nglakokake pakaryan setan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Loro Petrus pasal 3 ayat 11 lan 12 ya iku. Mulane menawa samuparang kabeh iki bakal lebur kanthi patrap mangkono iku, saipa gedene kewajibanmu supaya uripmu suci sarta mursid. Ya iku kowe kang padha nganti-anti sarta nggelisake marang tekane dinane Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, wigati menawa kabeh wong bakal mangerteni swasana apa sing nglingkupi jiwane dhewe. Apa dheweke ana sakjroning bebarengan karo mungsuh kabeneran lan kanthi cara ora sadar nglakokake pakaryane. Utawa dheweke mikul bebarengan Sang Kristus nglakokake pakaryaning Gusti. Setan bakal seneng duweni sapa wae lan saben wong dadi rewangi jroning pakaryan ngringkihake keyakinan sedulur jroning sedulur lan nyebar cecongkrahan ing antarane dheweke sing ngaku ngyakini kabeneran. Setan bisa ngrampungake tujuane kanthi kasil banget lumantar kanca-kanca sing ngakoni Sang Kristus nanging ora mlaku lan makarya bebarengan jroning pitutuh-pitutuhe Sang Kristus. Para sedherek ingkang kinasih, saiki ya iku dina pacawisan Gusti. Kita ora duweni waktu saiki kanggo ngandhakake babagan ora percaya utawa nglakokake pakaryan setan. Cipe saben wong sadar marang pakaryan goyang iman sing dilakokake wong-wong liya kanthi nyebar winih-winih rasa sengit, sucono, cerah, sebab Gusti Allah mitangetake tembung-tembung iku lan panjenengane ngadili. Tutu awit pranyatan-pranyatan yo lan ora. Nanging, awit asil saka tindakan pawongan. Para sedherek ingkang kinasih, nganti wektu saiki, angin papat iku isih katahan, nganti para abdining Allah dicap ing baduke. Banjur kuasa-kuasa bumi bakal ngatur barisan-barisan kekuatane kanggo paprangan gedhe sing pungkasan. Saipo kita kudu ngati-hati nyarpurnakake mangsa welas asih kita sing kari sedhela maneh. Saipo kita kudu teman-teman datar awak kita dhewe. Para sedherek, disiplin karohanen, karesikan ati lan pikiran sing diperlokake. Iki ya iku luwih aji saka kabisan, kawicaksanan utawa kawruh sing sarwa. Sawijining pikiran sing asli sing dilatih kanggo pituruti mangkono sabdaning Gusti ya iku luwih aji kanggo pakaryaning Gusti Allah katimbang dheweke sing duweni kapisan-kapisan nanging ora nggunakake kanthi bener. Wong-wong bisa wae ngumbung-ngumbungake kawruhe marang perkara-perkara kadonyan nanging menawa dheweke ora duweni kawruh ngenani Gusti Allah sing bener, ngenani Sang Kristus, ya iku talan, kabeneran lan panguripan iku, Mula dheweke iku bodho kanthi cara nyedihake lan kawruhe marang perkara-perkara kadonyan iku bakal sirna bareng dheweke. Kawruh kadonyan iki ya iku kekuatan, nanging kawruh ngenani sabda iku sing duweni pangaribawa ngowahi munggo pikiraning manungsa iku ora bisa sirna utawa langgeng. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.